taas päivä vuodessa eri puolen maailmaa kristityt hiljenevät. Ne muistelevat tuota suurta uhrausta, mitä Jumala teki maailman puolesta. Hän antoi rakkaan poikansa Golgatalle. Sitä varten mekin ollaan täällä tänään, että mitä Jeesus on tehnyt. Tätä päivää pidetään erikoisena siinä mielessä, että ikään kuin ristin työ olisi juuri tänä päivänä jotenkin erityinen. Ikään kuin se tunne sydämessä, että Jeesus risti naulit juuri tällä hetkellä. Me tiedetään, että Jeesuksen sovitustyö ja ristin työ, tässä siinä on yli 2000 vuotta, niin kuin evankeliumit sen kertoo, mutta kuitenkin se on tähän päivään koskevaa. Että se ei ole jäänyt johonkin sinne historiaan, vaan se nousee aina aika ajoin esiin. Juuri pitkä perjantai on ahdistuneen ja murheellisen ihmisen kohokohta. Se voi Jumalan palvelukseen tulla, se voi kuunnella, mitä Jeesus on tehnyt. Tämä on hyvä päivä niille, kello on murhe sydämessä. Pitkä perjantaina muistellaan Kristuksen kärsimystä ja kuolemaa, joten pitkä sopii erittäin hyvin kuvaamaan sitä tilannetta. Se on ollut tuskallinen tie. Se ei pelkästään vaan se pelkästään risti, missä Jeesus roikkuu, että se olisi ollut se tuskainen pelkästään, vaan kaikki se, mitä Jeesus koki sen koko tämän viikon aikana. Hän tiesi, mitä häntä odotti. Ajatakaa itse mennä itseemme, me tiedetään, että huomispäivä on viimeinen päivä tässä maankamarassa. Niin kyllä se voi olla tuskaa. Mutta verrataan Jeesukseen, niin Jeesuksella on monikertainen tuska, sillä hän otti maailman synnit. Ja se ei ollut mikään helppo homma. Mutta pitkä perjantai ei ole kaikessa kulttuurissa surunjuhla. Eikä se edusta ikään kuin murhetta. Englannissa nimitetään pitkä perjantai Good Friday, hyvä perjantai. Siinä kuitenkin sekin kertoo jotain, että vaikka tämä on tämmöinen meille semmoinen raskas ja ajatellaan vähän melankoolisesti tänä päivänä, mutta se on myöskin hyvä perjantai. Se on myöskin hyvä perjantai. Tämä kuvaa kans myöskin hyvin ristin sanoman luonnetta. Hyvä perjantai. Mä ikään kuin vähän otsikoin tämän tällä, että kuinka kaukana seisot Jeesuksen ristiä. Mä oikeastaan tahon, mulla on ruvennut puhuttelemaan ne ihmiset, jotka olivat siinä Jeesuksen ristin ympärillä. Siinä on erilaisia ihmisiä, monenlaisia ihmisiä ja nämä jotenkin on ruvennut puhuttelemaan mua. Kiitos Jari. Lukee tästä näin, luetaan, mä en lue kokonaan tätä Jeesuksen kärsimyspäivää, mä aloitan tästä Markuksen evankeliumista, oliko se tästä näin nyt, 15 luku ja jakeesta 16, tämä on kylläkin pitkä, mutta mennään tuonne, ainakin tuonne 40 saakka jakeeseen, toivottavasti saatte selvää, mitä mä luen, että jos on raamattu itse teillä mukana, niin erittäin hyvä. Ja kun Pontus Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästään heille Barabbaan, mutta Jeesuksen ruoskitti ja luovutti ristiin naulittavaksi. Niin sotamiehet veivät hänet sisälle linnaan. Se on palatsi ja kutsuivat siihen koko sotajoukon. Ja he pukevat hän yllänsä purppuraa vaipan, väänsivät orjantappuroista kruunoja ja panevat sen hänen päänsä. Ja rupesivat tervehtimään häntä, terve juutalaisten kuningas. He löivät häntä päähän, ruovalla sylki häntä ja laskeutuivat polvilleen kumartaen häntä. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisovat he häneltä purppuraa vaipan ja pukevat hänen oman vaattensa, ja he veivät hänet pois, ristiin naulitsivat hänet. Ja kun he pakottivat erään ohikulkijan miehen, Simonin kyyriläisen, joka tuli Vainioilta Aleksandrian ja Rufeksen isän kantamaan hänen ristiään. Ja he veivät hänet paikalle, jonka nimi on Golgata, ja se on käännetty pääkalopaikka. Ja he tarjoivat hänelle mirhaa sekoitettua viiniä, mutta hän ei sitä jo ottanut. Ja he ristiinnaulitsivat hänet, ja he jakoivat keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa, mutta mitä kukin oli saava. Oli kolmas hetki, kun he hänet ristiinnaulitsivat, ja päälle kirjoitukseksi oli merkitty hänen syynsä, juutalaisten kuningas. Ja ristiinnaulitsi hänen kanssaan kaksi ryöväriä, toinen hänen oikealle ja toisen hänen vasemman puoleensa. Ja ne, jotka kulkivat ohi, herjasivat häntä, ja nyökyttivät päätään ja sanovat, voi sinua, joka hajota maahan temppelin ja kolmessa päivässä sen rakennat, auta itseäsi ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ynnä kirjan oppineet keskenään pilkkasivat häntä ja sanovat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa. Astuko hän Kristus, Israelin kuningas, nyt alas ristiltä, että me näkisimme ja uskoisimme. Myöskin ne, jotka olivat ristinnaulinnut hänen kanssaan, herjasivat häntä. Ja kuudentena hetkellä tuli pimeä yli koko maan, ja se kesti Haaman yhdeksänteen hetkeen. Ja yhdeksännellä hetkellä Jeesus huusi suurella äänellä, Eeli, Eeli, labak sabatan. Se on käännetty, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja sen kuultuaan sanoivat muutamat niistä, jotka olivat siinä seisova. Katso, hän huutaa Eliasta. Ja muuan juoksi ja täytti sienen hapan viiniä, pani sen ruuaan päähän ja antoi hänelle juoda sanoen, Annas katsokaamme, tuleeko Elias ottamaan hänet alas. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esiripu repesi kahtian ylhäältä alas asti. Mutta kun sananpään mies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänet näin antavan henken, hän sanoi, totisesti tämä ihminen oli Jumalan poika. Ja siellä oli muutamia naisia taampana katselemassa. Näiden joukossa olivat Maria Magdalena, Maria, Jaakobin nuoremman ja Joosen äiti ja Salome. Tämä on erittäin mielenkiintoinen tilanne. Juutalaiset hallitusmiehet, ylipapit, vanhimmat, kirjanoppineet ajattelivat, että ne olivat saaneet Jeesuksen tuomittua kuolemaan. Niin, että hän ei enää kyennyt villisemään kansaan. Ja hänet viedään Pontus Pilatuksen tuomitoksi. Jeesusta ivataan siellä. Lyödään, hakataan, syljetään, pidetään pilkkana. Ja tätä ennen häntä on ruoskittu, tehty kauheuksia hänelle. Jeesuksen ristiinnaulitsemishetkellä ja viimeisen hengenveto asti on monenlaista ihmistä, jotka seuraavat koko tuota tilannetta. Ja noissa ryhmissä ihmiset tuovat esiin oman kantansa Jeesuksesta. Tämä minua kiinnosti tämä. Jeesuksen ristin ympärillä oli erilaisia ihmisiä ja jokainen antoi jonkunlaisen kommentin. Jokainen omasta tahdosta valitsi oma etäisyyden ja paikan Jeesuksen ristin läheltä. Tänäkin jokainen saa ottaa Jeesuksen ristin läheltä oman paikkaan. Siinä missä hän kokee, että tämä on hyvä paikka mulle. Mä voin katsoa vähän täältä sivusta, vähän lähempää tai vähän kauempaa. Ja risti voi puhua meidän monenlaista. Tämä henkilökuva, mikä tässä on, niin mä tahdon vähän sitä tuoda esiin, ja ei varmaan läpikotasi voi varmaan käydä jokaisen näiden ryhmien kohdalle, mutta jotakin semmoista, mitä nousee esiin tässä näin. Me tiedetään, että risti on aina jakanut ihmisiä. Se on aina jakanut, niin siitä päivästä lähtien, kun Jeesus meni ristille, ja aina on jakanut ihmisiä. Tuossakin ryhmässä oli eri mieleviä ihmisiä, ja ne heittivät omaa juttuansa siinä. Aina tähän päivään asti ihmiset on jakautuneet eri ryhmiin Jeesuksen työn tähden. Me voidaan kuulla ja nähdä, mitä Jeesuksesta ollaan mieltä, varsinkin juhlapyhinä. Varsinkin silloin, kun on jouluja, on pääsiäinen ja kaikki nämä suurpyhät päivät, mitkä nostetaan Jeesusta, niin mediassa ja tuutin täyteenä tulee joka puolelta erilaisia kommentteja Jeesuksesta. Yrittää löytää, että onko se tosiasia vai onko se huuhaata ja Jeesus teki sitä ja Jeesus teki tätä. Ei se oikeasti kuollut, ei se ollut oikeasti Jeesus. Ja kaikenlaista löytyy. Mutta myöskin meille tänä päivänä, meitä on tässä näin paljon ihmisiä, niin meilläkin voi olla omat näkemykset tuosta sovitustyöstä. Jos emme ole päästy oikeaan läheisyyteen, etäisyyteen Jeesukseen, eikä ole nähty kuka hän on, niin meilläkin voi olla selityksiä Jeesuksesta, hänen työstään, Golgatan työstä. Mä aloitan sotilaista. Heidän tehtävään kuuluu laittaa tuomio täytäntöön ja huolehtia, että järjestys säilyy. Heistä välittyy semmoinen negatiivinen kuva. Ne on häikäilemättömiä raakoja. Ja heidän tehtävään kuuluu laittaa käytäntöön se, mitä isommat miehet sanoo. He pilkkaavat ja kiusaavat avuttomia ihmisiä. Itsekkyys ja ahneus on ilmeistä heidän touhuissa. Niin kuin siellä luvettiin, sotajoukot pilkkasivat ja pahoinpitivät Jeesusta ja heittivät arpaa Jeesuksen vaatteista. Ja myöskin se, kun ne oli siellä kävelivät Jerusalemin kaduilla, niin ne piti huolen siitä, niin että ne otti omansa aina kansalta. Ja ristiin naulitseminen on yksi sellainen rutiinin kuuluva raakunen tehtävä, jota ne laittoi sitten käytäntöön. Jakeessa 39 yksi sotilas, sadanpään mies, joka piti huolen, että alempiarvoista sotila laittoi käytäntöön rangaistukseen, niin hän tarkkasi ristillä riippuvia ja arvioi heidän tilannetta. Hän tiesi tarkkaan, milloin oli aika joko jouduttaa tai pitentää uhrien elämää. Nyt hän seisoo Jeesuksen vastapäätä ja näkee, mitä tapahtuu. Jotenkin heijastuu Jeesuksesta semmoinen jumaluus, että tuo mies tajuaa, että nyt on tapahtunut jotain. Tämä mies on oikeasti Jumalan poika. Ja tämän sotamiehen, se kun se katsoo riippuvaa miestä siinä ristillä, niin ymmärtää jotain tärkeää. Hän ymmärtää, että hän on ristiinnaulinnut Jumalan pojan. Tämä kertoo myöskin siitä, että tällä miehellä on sydämessä ollut semmoinen paikka, että hän on ollut rehellinen. Hän olisi voinut sanoa, että no, eipäs välitetä tuosta. Mutta hän sanoo, että tämä ihminen totisesti oli Jumalan poika. Sitten on ylipapit ja kansanjohtajat. Se ei riitä, että papit ja kansanjohtajat saavat Jeesuksen valheen kautta ristiinnaulittavaksi, vaan he tulivat vielä ilkkumaan ristin etäisyyteen. He tulivat herjaamaan Jeesusta, pilkkaamaan, osoittamaan vahingon iloa Jeesukselle. Nämä on niitä, jotka piti olla hengellisiä johtajia, pappeja, mitkä piti tuntea kirjoitukset. Nyt ne seisovat siinä ja sanoo, nyt tuo häiritsijä saa mitä ansaitsee. Mutta muitahan on kyllä auttanut, mutta itseään ei pysty auttamaan. Jos olet Israelin kuningas, tule alas, niin silloin me uskomme sinua. Se ei riittänyt, Jeesus teki suuria tunnustekoja, julisti Jumalan sanaa, niin kuin se, kellä valta on. Se ei riittänyt heille. Vaan nyt piti Jeesus tulla alas ristiltä. Sitten me uskomme. Ja mä itse henkilökohtaisesti uskon siihen, vaikka Jeesus olisi tullut alas, niin ne olisi ottanut uudestaan Jeesuksen kiinni. Sillä heillä oli oma koiransa ojassa. oppineena itsessään viisaita, uskonnollisista tavoista ja perinnäsäännöstä kiinni pitäviä, he luulivat tuntevansa pyhät kirjoitukset, ja niihin vedoten saivat Jeesuksen väärin perustein kuolemaan. Heidän tavoitteensa olikin saada tietä se, joka kykeni osoittamaan heidät ahneeksi. Ne tahtoivat Jeesuksen pois tieltä, että ne pystyvät jatkamaan sitä omaa touhuansa, sitä omaa ahneutta, sitä omaa tavoittelua. Nämä uskonnolliset miehet, mitkä pitivät johtaa kansaa Jumalan tuntemiseen, niin nämä ei välittänyt siitä, että tämä mies, sillä ne näkivät, että Jeesus teki niitä just tekoja, mitä vanha testamentti puhui. Ne ei välittänyt siitä, sillä he ajattelivat vain omaa etunsa. Ja se tulee esille monin paikoin, Matteus 21 ja 12 ja 45-46, voitte lukea sieltä. Ylipapit kuulivat ja näkivät, mitä tapahtuu, kun taivas pimeni kuudentena hetkenä. Eli keskipäivällä, ja Jeesus huutaa isän puoleen, ja temppeli esiripu repeää. Jotenkin semmoinen ajatus tulee, että nyt taisi kaveri vähän pelästyä. Miettikää itse omalle kohdalle. 1-2 pilkko pimeää. Ja 1-2 repeytyy esiripu. Menee alas kokonaan kahtiaan. Nyt kaverit tajuaa, että nyt on tapahtunut jotain. Voisi tulla vähän pelko. Että sydämessä, tämmöinen ajatus nousi, että olet ajatellut sydämessä, että tämä taisikin olla. Tämä taisikin olla. Ja sitten mieti sitä tilannetta, kun ne sanoo sotilaan, että menkäs vartioimaan, ettei vaan lähe. Ettei vaan kukaan vie sitä ruumista sieltä. Sitten on kiinnostava, tähän ryhmään kuuluu Joosef, joka oli neuvoston jäsen. Ja Johannes kertoo evankeliumissaan, että hän oli Jeesuksen opetuslapsi salaa, koska pelkäsi juutalaisia. Mutta nyt tuli hetki, jolloin näytetään, mitä teko ollaan. Nyt kun Jeesus antaa henkensä, hän ei voi enää olla salassa. Nyt on aika näyttää, mitä teko hän on. Kehen hän uskoo? Hän menee Pontus Pilatuksen luo ja pyytää Jeesuksen ruumiin. Hän antaa oman hautansa Jeesukselle. Hän ei enää ole salassa. Ja silleen vähän käynyt tämmöistä ajattelua, että nyt kaveri, mikä teki tämmöisen liikkeen, niin ei varmaan saa enää olla siinä suuressa neuvostossa. Varmaan saa kaveri potkut heti välittömästi. Koko se elämä saattoi muuttua tämän myötä. Sitten oli myös toinen mies, Nikodemus, fariseus. Hän oli käynyt Jeesuksen luona yöllä keskustelemassa Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus oli opettanut häntä uudistissyntymisestä hengen kautta. Nyt hänkin oli mukana tässä Joosefin kanssa pyytää Jeesuksen ruumista. Ne laittaa Jeesuksen hajuyrtteihin ja käärivät liinaa. Tässäkin on mies, hän ei voi enää olla salassa. Ei voi enää. Ei voi tulla yöllä, ettei muut näe. Jeesuksen ristin todellisuus saa ihmiset luopumaan muiden mielipiteistä ja pauloista. Nämä saattoi pelata nämä miehet, mutta kun tulee tilanne, että mä oikeasti näen, että hän on ristimies, hän on Jumalan poika, hän on Jumala, joka roikkuu ristillä, niin se saa jotain aikaa meissä. Niin kuin näissäkin miehissä, se saa jotain aikaa. Ne tunnustavat Jeesuksen julki. Sitten on nämä kaksi ryöväriä. Luukkaan evankeliumissa 23, jakeet 29-40. Jeesuksen kärsimyksen todistajia oli myös kaksi pahan tekijää. Nämä kaksi miestä roikkuu Jeesuksen kummallakin puolella, koska olivat tehneet jotain niin pahaa, että ansaitsivat kuoleman. Raamatussa ei, ainakaan mä en ole törmännyt näiden miesten nimiä, mutta kerrotaan, että nämä olivat maantierosvoja, nämä miehet. Se tulee kreikan kielessä evankeliumissa esiin. Näitä ei kiinnostanut, mitä virkavalta ajatteli. Näitä ei kiinnostanut ollenkaan lait, mitkä pätevät. Ne oli kapinoitsijoita, nämä miehet. Ja nämä ansaitsi, ja siihen aikaan, kun jos kapinoi, niin se oli kuoleman tuomio. Matteus ja Markus tuo esiin, että kummatkin miehet pilkkasi Jeesusta, mutta Luukas tuo esiin, että toinen miehistä puolusti Jeesusta ja pitää häntä syyttömänä osoittaa Jumalan pelkoa tilanteessa. Hän sanoi Jeesukselle, muista minua, kun tulet paratiisiin. Ja Jeesus armahtaa häntä tuossa tilanteessa. Jokainen ihminen saa mahdollisuuden Jumalalta pelastua, vaikka olisi syyllistynyt minkälaiseen rikokseen. Ajatelkaa. Ei ole semmoista ihmistä, mikä on tehnyt minkään, vaikka olisi minkälaisen rikoksen tehnyt, tai minkälaisen pahan te on tehnyt. Ajatelkaa, että se saa armo Jumala edessä. Jumala armahtaa. Tuo laulukin ei, niin alhaalle ei kukaan kuule, että kun Jeesus siellä on. Kukaan ei voi sanoa Jumalan edessä joskus, että en mä saanut mahdollisuutta. Ei kukaan ihminen voi tulla Jumalan eteen ja sanoa, että ei kukaan tarjonnut minulle Jeesusta. Raamattu on niin syvereeni, Jumala on niin syvereeni, hän keksii keinot. Rakkaus keksii keinot. Kuoleman lähestyessään syyllisyys ja kärsimys voi viedä ihmiseen viime hetken parannuksen tekoon, tai sitten ei. Tiukan paikan tullen ihminen tekee maailman pisimmän matkan. Me tiedetään, että se on omaa sydämeen. Mä oon kuullut tilanteita, kun ihminen on lähellä kuolemaa, tullut semmoinen tilanne, niin sadas murto-osa, niin koko elämä vilisee silmissä. Se muistaa monia asioita. Se vilisee niin kuin silmissä. Se menee itteensä ja miettii elämän tärkeimpiä asioita. Suuri osa. Mä oon keskustellut yhden miehen kanssa, joka kerran sai sydänkohtauksen auton ratissa. Ja mua kiinnosti just tämä, että huusko hän Jeesuksen puoleen siinä. Ja mä kysyn tältä mieheltä, että kuuleeko siinä tilanteessa, kun sä sait sydänkohtauksen siinä auton ratissa, ja mies kertoi, että hän meinasi kuolla, tuntui, että hän kuolee siihen auton rattiin. Ja mä sitten kysyn tältä mieheltä, mä kysyn sulta yhden henkilökohtaisen kysymyksen. Mies sanoi, kysy vaan, mä haluan, että kuule huuritko Jeesuksen puoleen. Arvatko, mitä tuo mies sanoi? Ei. Jeesus ei tullut edes mieleen. Mutta kaikki muu tuli. Kaikki muu tuli. Ei tullut Jeesus mieleen. Ajatelkaa. Siis me voidaan tehdä matka meidän sydämeen. Ja se on niin pitkä. Niin joskus ei päästä perille. No ainutlaatuisia tilanteita, kun me saadaan kohdata Jeesus. Ei se ole itsestään selvää aina, että kun me saadaan armoa armon päälle, mikä on hienoa. Voi tulla päivä muiden joukossa, että on myöhäistä. Ei enää tulekaan Jeesus mieleen, kun pitäisi tulla Jeesus mieleen. He ei haluta oikeastaan nöyrtyä Jumalan eteen, vaikka ne asiat on ilmiselviä. Sitten on ohikulkijat siinä. Evankeliumissa mainitaan myös, että oli paikalla ohikulkumatkalla oli ihmisiä. Jeesuksen ristillä oli juuri sillä paikalla. Mä oon kuullut, mä näin muuten niitä hyviä kuvia, mitä Mertsi te otitte, kun te olitte Israelissa. Niin siinä Mertsi näyttää mulle, missä oli Golgata. Sitten se sanoi, että tuossa meni semmoinen tie, on mennyt joskus siinä niin. Ja mä tänä päivänä kattelin vähän vanhoja karttoja, ja siinä on ollut tie, siinä niin missä on Golgata ollut, mihin on laittanut ihmisiä ristiin. Niin siinä on ollut tie, mennyt jopa monimmin puolin on mennyt tie. Ja se tie on sitä varten, tai ne ristiinnaulitsee sen tautta siihen, että ihmiset näkisivät. että ketkä nousee Roomaa vastaan, niin päättyy tänne. Ja Jeesuksen risti myöskin oli siinä. Ja siinä Jeesuksen ristin päässä luki juutalaisten kuningas. Niin siinä ohi kulkiessa, ja me tiedetään, että pääsiäinen lähestyi, niin juutalaisia tuli muualtakin. Ja mä rupesin miettimään, että miksi nämä ylipopit ja nämä sanoo Pontus Pilatukselle, että eläpää semmoista kirjoitusta sinne. Mä rupesin miettimään, miksi. Sitten mulle niin kuin välähti, että hyvän aika ihmiset tulee muualta. Ja siellä on juutalaisia, mikä tulee viettämään pääsiäistä. Ja nyt ne näkevät, että nyt tuolla roikkuu ja sen pääpuolella lukee juutalaisten kuningas. Niin sieltä voi tulla kuule närkästystä. Että mitäs nämä jehut täällä nyt touhuaa täällä, nämä ylipapit, että onko nämä ristinaulu meidän kuninkaan? Että siinä voi olla vähän tämmöistä ajattelua, että elä vaan laita sitä, että kun sieltä tulee muut viettämään nyt pääsiäistä, niin sä teet tämmöisen homman. Mutta Pontus Pilatus ei muuttanut mieltänsä. Ja tässä kulki monenlaista ihmistä ohi. Tässä joukossa oli niitä, jotka olivat silloin paikalla, kun Jeesus sanoi, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin rakenna sen 3 päivässä. Tässä oli näitäkin ihmisiä paikalla. Ja tämä oli edellisen pääsiäisen, tai voi olla jopa 2 vuotta sitten pääsiäisen aikaa temppelissä, kun Jeesus rensasi temppelin. Heitti ulos rahanvaihtajat. Ja Jeesus sanoi nämä sanat. Nämä oli nyt Jeesuksen ristijuurilla ja huutelit tälleen pilkata häntä. Nyt he pilkkasi Jeesusta tämä yksi ryhmä ja ivas. Toiset sanovat kävellessään ohi Jeesuksen risti, että tämä mies on sanonut, että hän hajottaa temppelin ja rakentaa sen 3 päivässä. Ivaten Jeesusta. Osa oli seurannut tapahtumaa ihan alusta lähtien, jopa ylimmäisen papin Kaifan kartanolta asti, jotkut taas Pilatuksen palatsista lähtien. On erilaisia ihmisiä. Ne, mitkä oli ylimmäisen papin luona, mä ajattelin itse näin, että nämä on niitä, mitkä on tullut muualta viettämään pääsiäistä. Niin nämä on siellä tahtoa mielellä olla ylipappeja ja näiden suurien miesten kanssa, kun ne on tullut viettämään juhlaa siellä ikään kuin muistelemaan pääsiäistä tapahtumaa. Ja sitten taas Pontus Pilatuksen luona oli ne, mitkä ei niinkään saattanut välittää siitä touhusta, vaan lähtevät, siellä saattoi olla jopa pakanoitakin. Pontus nämä roomalaisten lisäksi. Siellä ne ruoskivat ja hakkasivat ja ivasivat Jeesusta. Ensimmäinen ryhmä edustaa juutalaisen uskonnollista ryhmää. Tämä ryhmä seuraa tiiviisti ja olivat hirveän innoissaan. Ne olivat niin uskollisia ylipapeille ja johtajille, että nämä uskovat sokeasti, mitä heille syötettiin. Ne luottivat siihen, mitä ylipopit sanoivat, että tämä kaveri on petturi, ja se on sillä selvää. Ne uskovat siihen suoraan. Nämä on niitä, jotka tulivat Roomasta asti viettämään pääsiäistä. Ja jos ne saivat tilaisuuden osoittaa suurta uskollisuutta papeille ja johtajille, niin ne tekivät sen mieleen, niin kuin Markus 14, 55 ja 59, ne oli heti valmiita todistamaan Jeesuksesta, että hei, tämä mies sanoi, että se kaataa tämän temppelin ja rakentaa sen uudestaan. Ne oli heti valmiina näyttämään ylipapeille, että me ollaan mukana tässä touhussa. Näille Jeesuksen kidutus, pilkka ja kuolema ei merkinnyt mitään, vaan olivat omistautuneet oman oikeuden tavoitteluun. He kykenevät surmaamaan viattoman syyttömän miehen. Toinen ryhmä, joka ei niinkään välittänyt uskonnosta, vaan tämä oli heille viihdettä. He seurasivat, mitä heidän johtajansa Pilatus hoitaa tilanteen, miten ne kiduttivat ihmisen hengiltä. Tämä oli heidän ajanviettö ja antoi pienen hengähdystauon arjen haasteista ja raskaista taakoista. Tämä oli hyvää viihdettä. Nähdä, kun siellä hakataan mies kuoliaaksi ja pannaan ristille viaton mies. Kahotaan, miten tämä, ja tässä on vähän tilanne päällä vielä, kun voi olla, että tulee vähän kansannousuakin. Kahotaas, mitä tämä tapahtuu. Tämä on hyvää viihdettä. Joillekin Jeesuksen tulo tänä päinäkin, joulu, pääsee, ynnä muut pyhäpäivät, ovat päiviä, jolloin voidaan irrottaa itsemme arjesta. Katsotaan ympärille joulu, niin vau, laakerin lepäämään. Meidän aikana me tehdään samalla lailla. Me tehdään kuin tuona ihmiset. Ei se miksikään muuttunut. Nämä pyhäpäivät käytetään omiin tarkoituksiin varten. Ajatellaan. Se koskettaa myöskin meitä, uskovaisia, rakkaat ystävät. Me puhutaan näistä kallista päivistä, mutta me löydetään itsemmekin tässä näin, että vau. Sitten välillä sitten, ai niin, oh, hallelujaa, Jeesus tuli. Kiitos Jeesus. Tämä on hyvä näin, mutta jokseenkin tämä on mennyt meillekin vähän nurikuriseksi homma. Jotkut seuraavat tapahtumaa uteliaana, toiset vähemmän kiinnostaa tapahtumaa välinpitämättömän ajatellen, onhan tuo nähnyt ennenkin. Tuo sama juttu, tuosta Jeesuksesta on puhuttu aina. Sama juttu, joka talvi ja kesä. Ei se miksikään muuttu. Sama kuin silloinkin. Ei Jeesus, Kristus meidän Herramme, ollut ainoa, joka tuli Jerusalemiin ja sanoi olevansa Messias. Sitä ennen oli ollut monta Messiasta on tullut ja sanonut, ja ne ovat tehneet samalla lailla, sanoi aikaa, että henki on lähtenyt mieheltä. No, tuo on taas sama homma. Meidän aikana myöskin tehdään näin. Me ollaan kuultu, että Jeesus tulee takaa, mutta ei vieläkään näy. Tämä ristinaulus viestittää myös, että miten käy niiden, jotka nousee Roomaa vastaan. Mekin voidaan olla siinä tilanteessa jo kohta, että jos me noustaan tätä suurta ihmismassaa vastaan, mikä tahtoo, että ei evankeliumia saa julistaa, ei saa viedä evankeliumia sinne, ei saa lukea Raamattua siellä. Kristityt pitää vaan, niin kuin tuohon aikaan, yhden kerran vuodessa sanota keisari on Herra, niin se riittää. Me voidaan varmaan mennä siihen aikaan, se on lähellä, voi olla hirveän lähellä. Kuuntelee, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta sitten oli oikeat surijat. Jotkut taas aavistavat tilanteen vakavuuden, ainutlaatuisuuden, varsinkin ne, jotka olivat saaneet kokea Jeesuksen rakkauden, armon ja lämmön. Sekä ne ihmeet, joita Jeesus teki heidän elämässään, ja se ainutlaatuisen kokemus, kun Jeesus julisti sanaa. Siinä oli voimaa, siinä oli valtaa. Nämä surivat oikeasti Jeesusta. Ne olivat siellä myöskin Jeesuksen ristin juurella. Saattavat ajatella, että nyt kaikki on viety meiltä. Ei ole enää mahdollisuutta. Kuka nyt meidät pelastaa tästä? Kuka nousee valtaan? Ne saattavat ajatella. Miksi syytön joutuu kokemaan niin paljon kipua ja tuskaa? Miksi sen ristiin naulataan? Tuo ryhmä, mikä oikeasti rakasti Jeesusta sydänjuuria myöten, ei ne ymmärtänyt tuona hetkellä, mitä se tarkoittaa. Jeesus meni ristille. Vasta jälkikäteen ne saivat kokea se omassa elämässä, mitä se tarkoittaa. Mitä tämä henkilökuvaus Jeesuksen ristin läheisyydessä meille opettaa? Jeesuksen ja hänen ristin kuolemansa on suhtauduttu eri tavoin, niin kuin sanoin. Niin silloin eri ihmiset kokivat Jeesuksen ristinaulitsemen omasta lähtökohdasta. Mies, joka roikkuu Jeesuksen vieressä, hänelle tuli hengenhätä. Hänelle tuli hengenhätä. Kuolema oli lähellä. Hän ei voinut muuta sanoa kuin armana minua. Sadanpäivän mies näki, että tässä on jotain. Hän katsoi omasta lähtökohdastaan. Sama Joosef ja Nikodemus. Samalla lailla. Ne katsovat omasta lähtökohdastaan. Miehet saattavat punnita, uskallanko vai enkö uskalla. Kun ne teki tuon ratkaisun, niin kuin me tiedetään, se on paras ratkaisu. mekin lähestytään ristiä omasta lähtökohdasta. Viime aikoina mä jutellut yhden henkilön kanssa. Lapsi on ollut sairas, niin hengellinen elämä vilkastui. Mutta kun lapsi tuli terveeksi, niin hengellinen elämä laantui. Ei lueta Raamattua, ei rukoilla, ei tahota käydä kokouksissa, kun kaikki on hyvin. Mekin lähestytään ristin Herraa omasta lähtökohdastamme. Niin paljon kuin meitä on tässä ihmisiä. Miten sä näet Jeesuksen, kun sä katsot Golgatan miestä? Niin kuin sanoin, tiedotusvälineet työntää monenlaista informaatiota Jeesuksesta. Ja jopa ystäväpiirissä voi olla niitä. Jokainen meistä on oma etäisyyden päässä Jeesuksen rististä. Mistä lähtökohdasta me katsotaan Jeesusta meidän elämämme kannalta? Pääsiäisen päätavoite on meille ihmisille tiedottaa, kuka Jeesus on. Hän ei ole vain parantaja. Hän ei ole vain se, mikä laittaa meidän talousasiat kuntoon. Hän on Jumala, joka tuli maailmaan ja sovitti itsensä, että me saataisiin rauha Jumalan kanssa. Hän on paljon muuta, mitä me monta kertaa mietitään. Mistä lähtökohdasta mä katson Jeesusta? Teenkö asioita, hyviä asioita, palvelenko Jumalaa sen tautta, että Jumala pitää mut terveenä? Palvelenko Jumalaa sen tautta, että mä saan jotain Jumalalta? Vai palvelenko Jumalaa sen tautta, kuka hän on? Miksi mä uskon Jeesukseen? Tämä pitäisi pysäyttää meidät jokainen miettimään, mistä lähtökohdasta mä lähestyn Jeesusta. Tämä on se olennainen asia, kun halutaan lähestyä Jumalaa huolinemme ja murheinemme tai synnitaakkoinemme. Kuka Jeesus on? Rukouksen tärkein asia onkin se kohde, jota rukoillaan. Rukous ei perustu siihen, miten hienosti rimmitellään sanoja, tai miten palavasti ja vahvasti tuodaan sanat hänen eteen, vaan minkälainen on sydämen asenne, joka tiedostaa syyn, miksi lähestyn häntä. Keneltä sinä toivot hyvää omaa elämääsi ja omaisten ja ystävien elämää? Häntä sinä rukoilet. Monet ihmiset, puhutaan maallisista ihmisistä, toivottavasti ei uskovaiset tee näin. Monet ihmiset lausuvat saatanan nimeä päivittäin arjen keskellä. Ihan vaan ajattelematta, tietämättä oikeastaan ketä puhuttelee. Valitsemalla sen, ketä huudat avuksi, valitsee silloin, kenen puolella on. Te tiedätte ihan samalla kuin me, miten maailman ihmiset puhuvat tuolla. Joka tilanteeseen ne saattavat kiroilla. Ja mä luin yhden nettiviestin, kun naishenkilö kiroilee. Puhuu itsestään, että hän on itse pääpiru. Kun nousi tukat pystyyn. Miten uskaltaa joku tehdä näin? Jokaisessa ryhmissä, tuossa ryhmissä, oli varmaan ihmisiä, jotka muuttivat kantaansa Jeesusta kohtaan, kun näkevät hänet ristillä ja tunnustaen sanovat sanoin ja teon, kuka Jeesus on. Aina löytyy niitä ihmisiä, jotka tahtoo lähestyä Jeesusta oikeassa lähtökohdasta. Ristin todellisuus muuttaa. Jeesuksen ristin tapahtuma näyttää, kuinka Jeesuksen ristin kuolema voi muuttaa ihmisten varmat käsitykset hänestä. Ajatelkaa. Vahva ja julma sotilas muutti käsitystään sanoen, että tämä on totisesti Jumalan poika. Toinen ryöväristä rukoilee Jeesusta, että muistaa häntä, kun tulee paratiisiin. Fariseus muuttuu ja rohkeasti tunnustaa kuuluvansa Jeesukselle. Ei Jeesus ollut vain ihminen, hän oli myös täydellinen Jumala. Siksi hän voi muuttaa pahemmankin ihmisen väärinkäsityksen Golgatan työstä. Ajatelkaa, minkä jumalainen voima. Tämä on karkeasti sanottu, mutta sanon sitten kuitenkin. Jumala olisi voinut muuttaa Hitlerinkin. Ajatelkaa. Tätä sanomaa meidän uskovaisten on tuotava tähän aikaan. Mä kuulun nyt viime aikoina monia surullisia uutisia. Ja rupeaa miettimään sitten, että omalle kohdalle, että missä on ollut. Kun olisi pitänyt julistaa evankeliumia ihmisille, ristiinnaulittua Jeesusta, ja sitten huomaakin, että ei ollut paikalla. Tänkin sanon nöyrästi teidän edessä, mikä on evankeliumin päätarkoitus. Onko se vaan parantaa ihmisiä, tuoda hyvää oloa, tuoda hyvää, ettei kukaan tule meidän tontille, mitä me tänä päivänä pelätään hirveän paljon, ettei vain ne tule tänne. Vai onko se, että mä pääsen joskus taivaan iloon, Jeesuksen luokse, taivaan isän luokse, iän kaikkiseen elämään. Mitä meidän evankeliumi sisältää tänä päivänä, kun me julistetaan? Mä haastan itseäni myöskin teitä. Ja varsinkin kun tämmöisiä uutisia kuulee, niin se panee niin kuin hiljaiseksi. Ei Jeesuksen ristin kuolema, sanoma, epitaisi olevaa tapahtuma, joka muistetaan kerran vuodessa. Vaan se pitäisi olla meillä sanomana joka päivä. Että siellä missä me liikumme, siellä missä me elämme, siellä vaikutusalassa missä olemme, että me tuotaisiin värimme esiin. Mä uskon, että me ketkä on semmoisessa menettänyt omaisen tai on vaikeeta. Kuulee uutisia, että jotkut on huumeiden orjia tai jotain, niin mä uskon miettiä, ainakin minä mietin henkilökohtaisesti, että Herra, että mikä se on ollut se mun evankeliumi? Onko terä poikki? Puhutaanko jotain liipänlääpä juttua, tuoden ihmisille hyvää mieltä? Vai saarnaanko ristiinnaulittua Jeesusta? Tämä pitäisi olla sanoma, mikä mullistaisi tänä päinäkin ihmisten elämän. Ei vaan ryöväri Jeesuksen vierestä, eikä sotilas, vaan myöskin meidän ympärillä olevat. Mä luen tähän loppuun Jesajan kirjasta 53. Niin kuin monet kauhistivat häntä, sillä niin runneltu ei enää ihmisen kaltainen ole hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ole ihmislasten hahmo. Niin hän on saattava ilmestyksen moneen kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä mitä heille ei ikinä ole kerrottu, sen he saavat nähdä. Mitä he eivät ole kuulleet, sen he saavat havaita. Ajatelkaa, tulee aika, niin kuin luettiin tuossa alussa, tulee aika, kuninkaat saavat nähdä hänet. Ne, jotka runtelivat hänet ja piti häntä pilkkana, nekin saavat hänet nähdä kuninkaana, messiaana. Tämä on ehtoollisen sanoma tänä päivänäkin. Se on tänä päivänäkin se sama sanoma, ei se muutu miksikään. Tänä päivänä on perjantai, niin oli silloinkin, kun Jeesus oli ristillä, mutta maanantai on tulossa. Se kertoo, että hauta on tyhjä. Saako tämä myöskin haastaa meitä tänä päivänä, tänä iltana, katsomaan, että missä etäisyydessä mä seison Jeesuksen ristiä? Puhuuko Jeesuksen risti meille jotain? Kertooko se, kuka Jeesus on? Saako näillä sanoilla meitä jokaista rohkaista se, että Jeesus on Herra? Aamen.